Mijn lieve broer en zuster, as jy nou vinnig wil uitvind wat dit is om 'n vreemdeling te wees in hierdie wêreld, dan is dit om nou hierdie boodskap wat Petrus waarby ons vandag stil staan, dan is dit om nou dit te sê vir ander mense om te doen en dit dan self te gaan doen ook, om dit te verkondig en dit uit te lewe. En kyk, dan sal jy weet wat is dit om 'n vreemdeling in die wêreld te wees. Kom ons lees 1 Petrus 2 van vers 11 af tot vers 25. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. En daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle jul voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan alle menslike owerheid. Of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy volmagtig is, of die wat kwaad doen moet straf en die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van die Here dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig of vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Jy is hiervoor is julle geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie, en toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra, en daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is jy genees. Jy het immers so skape rondgedwaal, maar nou het jy teruggekom na jou herder en die bewaker van jou lewe. Dit is die woord van die Here. Broer en suster, ons fokus eintlik op vers 13 tot vers 25. Maar vers 11 en 12 het ek saam gelees, want dit gee eintlik die beginsel. Dit is soos die opskrif oor die res van die hele brief van Petrus. Kom ons kyk net eers weer wat dit sê. Petrus skryf nie aan alle mense nie. Hy skryf aan vreemdelinge in hierdie wêreld. Nou in die eerste deel van Petrus se brief het ons baie duidelik gesien dat dit God is wat van ons vreemdelinge gemaak het van die wêreld. Soos alle mense het gelowiges ook aanvanklik in teen God gerebelleer. Gelowiges was ook dood in hulle sondes en hulle oortredings. Maar uit genade het God ons gekies en een kant gesit om deur Jesus se bloedoffer verlos te word van die straf van die sonde en van die slawerny van sonde. En hy het vir ons 'n nuwe lewe gegee deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. Dit maak van gelowiges anders as die wêreld. Gelowiges in Christus is burgers van 'n ander hemelse koninkryk. Ons prioriteite is anders. Ons dink anders oor sake. Ons het heeltemal 'n ander perspektief oor sake. Ons tree op anders as mense. En daarom is ons vreemdelinge in hierdie wêreld. Nou, omdat ons vreemdelinge is, God het ons dit gemaak, moet ons nou soos vreemdelinge lewe en nie meer soos mense van hierdie wêreld nie. Ons moet nie meer toegee aan wat ons self wil doen, wat begeertes wat opkom uit ons sondige natuur nie. Nee, anders as mense van hierdie wêreld, moet ons 'n voorbeeldige lewe lei van geestelike offers wat vir God aanneemlik is. Dis die beginsel. Nou sou mense kon vra, maar hoe lyk so 'n lewe dan nou wat aanneemlik is vir God, wat hom sal verheerlik? En dis waaroor die res van die brief gaan. Vandag kom ons by die eerste terrein waarop Petrus dit toepas. Hoe lyk dit wanneer gelowiges lewe teenoor die owerheid, die regering en teenoor ons werkgewers? Ja, dis van die moeilikste terreine om dit reg te kry. En dis seker die terrein waar Petrus se eerste lesers dit die swaarste gehad het onder die Romeinse Ryk. Nou dit is so dat dit God is wat die owerheid beskik en bemagtig. En hy doen dit sodat hulle mense wat goed doen sal prys en mense wat kwaad doen sal straf. En dis hoekom hy die owerhede beskik. Maar dis nie wat die meeste regerings doen nie, nê? Daar is natuurlik uitsonderings wat dit beter reg kry as ander. Maar die meeste is baie keer, jy kan maar sê, baie keer die bron van onreg en van verdrukking. Kyk maar hoe dit in die wêreld gaan. Ja, kyk selfs in ons eie land in die afgelope eeu. Die onreg wat daar was onder die Engelse regering tydens en na die Vryheidsoorlog. Dink maar aan die verdrukking van miljoene mense in ons land voor 1994. En dan kan jy dink na 94 maar weer die verdrukking van 'n ander klomp miljoene. Die eerste lesers van Petrus se brief, vir hulle was dit baie, baie erger as wat ek en jy ons kan indink. Keiser Nero het Christene vir diere gevoer, vir vermaak. Hy het hulle aangesteek as fakkels en hulle verbrand sodat hulle kan lig maak, nadat hy hulle beskuldig het dat hulle Rome aan die brand gesteek het. So dink 'n bietjie tweemaal voordat jy wil sê dat hierdie boodskap 'n bietjie 'n moeilike een is vir ons. Nou goed, wat is die boodskap? Petrus kom as gestuurde van Jesus Christus en deur hom gee die Heilige Gees vir ons 'n opdrag dat God se kinders aan owerhede onderdanig moet wees. Watter owerheid hy ook al oor ons beskik het. Selfs die wat net na hulle self omsien. Selfs die wat regtig ernstig diskrimineer. Selfs die onregverdiges, selfs die wredes. Voel jy dat hierdie opdrag om onderdanig te wees aan so iemand, voel jy hoe dit in jouself bots? Dis nie wat jy wil doen nie, maar nee, onthou, nie meer wat onsself nie. Nie meer wat uit ons sondige natuur uit opkom nie. Ons is vreemdelinge daarvan. Ons moet soos vreemdelinge lewe. Hy gee dieselfde opdrag in vers 18, dat ons onderdanig moet wees aan werkgewers. En nou sê hy dit baie duidelik en reguit, dat ons moet onderdanig wees, selfs wanneer werkgewers onredelik is. En die oorspronklike woord wat hy in die Grieks daar gebruik, sê eintlik, selfs wanneer hulle boosaardig is, moet ons aan ons werkgewers onderdanig wees. Waarom? Nou kom hy in vers 19 met hierdie moeilike ding, wat regtig moeilik is om te verstaan. Hy sê, dis 'n genade wanneer gelowiges onregverdige lyding verduur. Aan die einde van vers 20 dieselfde, dat dit genade is om te ly wanneer ons goed doen. Jy weet jy, dit het nogal 'n gestoei by my afgegee om agter die kap van die Bybel te kom van wat hy regtig hier bedoel. Nou, dan natuurlik is daar 'n klomp gewone godsdienstige goed wat ek jou daaroor kan sê om jou te paai, maar dit het my nie vrede gegee nie. Maar weet jy, na die grou, die regte verstaan van wat hy bedoel, sluit eintlik die hele boodskap oop. Twee dinge het my gehelp om te verstaan wat hy hier bedoel, en ek hoop regtig dit help ook vir jou, dat die lig by jou sal opgaan. Die eerste ene, is dat die oorspronklike woord wat hier gebruik word, vir wat ons nou in Afrikaans met genade vertaal het, jy kan dit ook vertaal met iets wat aanvaarbaar is by God of iets wat lofwaardig is by God. Die vertaling van genade is nie verkeerd nie. Want enige iets, vir iets om aanvaarbaar by God te wees, is toch genade. En enige lof van God of by God is toch genade. So genade is die regte woord, maar wanneer ons sou sê, dit is aanvaarbaar vir God, of dit is lofwaardig by God, dat ons lyding aanvaar wanneer ons goed doen, dit het my vraag en my opstand stil gemaak oor die tekst. Dat dit aanvaarbaar is vir God. Dat dit vir hom aanneemlik is. Jy moet mens echter baie versigtig wees. Jy moet nooit jou verstaan van 'n ding net vasmaak op die vertaling van 'n woord of twee nie. En hier is die tweede ding wat dan gehelp het. Nie om die verstaan noodwendig beter te maak nie, maar om ons sekerheid te gee dat dit die regte verstaan is. En dit is die konteks waarbinne Petrus hier skryf. In 1 Petrus 2 vers 5 het hy gesê dat ons lewende stene is wat in 'n geestelike huis opgebou word, waar ons geestelike offers bring, wat deur Christus welgevallig is aan God, wat vir God aanneemlik gemaak word deur God, deur Christus. So hy praat hiervan dat ons bring offers wat vir God aanneemlik is, of dis wat ons moet doen. Net 'n bietjie verder, in vers 9 van hoofstuk 2, het hy gesê dat ons 'n koninklike priesterdom is. Nou, priesterse werk is om offers aan God te bring, offers wat hy voorskryf, offers wat vir hom aanneemlik sal wees. En daarom bevestig hierdie konteks dat ons verstaan van vers 19 en vers 20 eintlik moet wees, dat die Heilige Gees hier vir ons leer, dat ons onderdanig moet bly aan owerhede en werkgewers, selfs as dit onregverdige lyding moet verduur, wanneer ons goed doen. Ons moet dit alles doen, omdat dit vir God aanvaarbaar is. Omdat dit lofwaardig is by God. Omdat dit vir hom 'n aanneemlike offer is. Omdat dit genade is. Ons moet nie toegee aan dit wat ons eintlik self wil doen nie, nie in opstand kom nie, nie vyandig word nie, nie self wraak wil neem nie. Onderdanig. Dis 'n militêre term vir 'n soldaat wat die bevelsgesag aanvaar wat oor hom gestel is. Selfs wanneer hy 'n bevel kry om iets te doen wat homself persoonlik in groot gevaar gaan stel. En hy kan dit net doen as hy die verwagting het, as hy die vertroue het dat gehoorsaamheid aan hierdie bevel op een of ander manier toch sal bydra om die veldslag of die oorlog te wen. As jy dit terugbring na ons toe, ons weet dat God in beheer is. Dat hy ook in beheer is van die owerhede en die gesag wat hy gegee het oor sy kinders. Of dit nou die regering is, en of dit nou die werkgewer is, of dit by die skool is, oral. En omdat dit hy is wat die gesag oor ons aanstel, is dit vir hom aanneemlik, wanneer ons sy besluit om daardie gesag aan te stel, so aanvaar, so vertrou, dat ons onderdanig aan hulle sal bly, selfs al is hulle onregverdig teenoor ons. Selfs al lei ons wanneer ons goed doen. Want ons onderdanigheid aan hulle is eintlik onderdanigheid aan hom, wat hulle ingestel het. En hierdie onderdanigheid aan hom, selfs al lei ons daaronder, dis vir hom aanneemlik. Nou natuurlik beteken dit nie, dat ons nie wettige geleenthede moet gebruik, om dit wat verkeerd is reg te stel nie. Nee, ons word juist geroep, om oral waar ons is in die lewe, sy wil te laat geskied, om al meer sy koninkryk te laat kom, Ja, ons moet deelneem aan verkiesings, ons moet ons stem laat hoor, ons moet die geleenthede gebruik om inspraak te gee in wetgewing, ons moet die griefprosedures en die regulasies wat die arbeidswet ons gee, ons moet al daardie dinge gebruik, maar altyd nog steeds in onderdanigheid, sonder wraak, sonder opstandigheid, in vrede, in onderdanigheid teenoor God, wat ons bring na onderdanigheid teenoor ons werkgewer of teenoor die regering, positief, saamwerk, soek na oplossings en selfs lei as ons goed doen. Natuurlik beteken hierdie onderdanigheid ook nie dat ons opdragte sal uitvoer wanneer daai opdragte sê ons moet sonde doen nie. Om sonde te doen kan tog nie vir God aanneemlik wees nie. En wanneer die regering of wanneer 'n werkgewer of enigiemand anders vir ons 'n opdrag sou gee om sonde te doen, dan moet ons maak soos Petrus en Johannes gemaak het in Handelinge 5 vers 29. En dit is om aan God meer gehoorsaam te wees aan mense. Dink maar aan Daniël se vriende ook, toe hulle Nebukadneser se beeld nie aanbid het nie. En as so 'n keuse om aan God meer gehoorsaam te wees as aan die owerheid. As so 'n keuse lei daartoe dat ons onregverdig nou moet vervolg word en lei omdat ons goed doen, dan is dit aanneemlik vir God en is lofwaardig by hom wanneer ons lei omdat ons goed doen. Petrus gee nog 'n rede in hierdie gedeelte waarom ons lyding moet verdra wanneer ons goed doen. Hy sê, dit is waarvoor ons geroep is, vers 21. Ons is geroep om Jesus na te volg. Ons is disippels van Jesus, dit beteken ons is sy navolgers. En dis wat hy gedoen het, om onderdanig te wees, om onreg en lyding te aanvaar terwyl hy goed doen. Terwyl hy besig was om mense los te koop van die straf en die slawerny van sonde, terwyl hy besig was om vir mense 'n nuwe lewe by God te bewerk, terwyl hy daarmee besig was, was daar dieselfde mense besig om hom te verag en te verwerp en dood te maak. Terwyl die kerk en die regstelsel sy onskuld erken, maar dit gruwelik misken, het hy nie teruggepraat nie. Hy het nie in opstand gekom nie, nie verontwaardig geword nie, nie gedreig met oordeel nie. Waarom kon hy dit doen? Ons het dit gelees in vers 23. Omdat hy dit oorgelaat het, hy het dit oorgegee aan God wat regverdig oordeel. Jesus het dit aan God oorgelaat om te reageer teen die onreg wat hom aangedoen is. Hy het sy Vader vertrou om daarmee te handel soos wat hy wil, wanneer hy wil. En dit is wat ek en jy sigbaar maak wanneer ons dit ook doen. Om dit wat verkeerd aan ons gedoen word, aan God oor te laat en by hom te los, sonder voorwaardes, sonder dat ons hom dophou en wonder nou wanneer gaan hy nou iets aan hierdie saak doen. Nie omdat ons daartoe gedwing word nie, maar juis omdat Jesus die seer kry wat ons ervaar genees het en ons vrygemaak het daarvan. Die wêreld soek bevryding en herstel, regstelling van seer kry en van onregverdige behandeling. Hulle soek dit in vergelding. Maar ons is vreemd daarvan. Want ons het reeds genesing ontvang deur die wonde van Jesus Christus. Ons kan vrede hê terwyl daar onregverdig teen ons opgetree word. Wanneer God se kinders onderdanig is aan die owerheid en aan ons werkgewers, selfs al is hulle nie regverdig nie, selfs al is hulle boosaardig, wanneer ons selfs onreg ly en lyding aanvaar omdat ons goed doen, dan is dit vir God 'n aanneemlike geestelike offer. Maar dit is ook 'n navolging van die voetspore van Jesus Christus wat presies dit gedoen het. Dit is om 'n sigbare uitbeelding, 'n tentoonstelling van Jesus Christus in die wêreld te wees vandag. Om lyding te aanvaar wanneer jy goed doen, is geloof in aksie om te wys dat jy God so vertrou dat jy die onreg aan hom oorgee. Dat hy daarmee sal handel wanneer en soos hy wil. Hierdie oorgee aan God is nie vir die wêreld aanvaarbaar nie. Die sondige natuur kom in opstand. Dit soek eie herstel in opstandigheid, in wraak in die hart soek het vergelding. En daarom kan die wêreld nooit regtig vrede hê nie. Maar daar kom maar net altyd nog meer en nog weer onreg. Maar vir God se kinders is dit anders. Ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons is vry om onderdanig te kan bly met vrede in ons harte, selfs wanneer daar onregverdig teen ons opgetree word. Want ons is in Jesus se voetspore om dit oor te laat aan God se regverdige oordeel. Ons vind selfs vreugde daarin. Want ons weet dat ons volgehoue onderdanigheid is vir hom aanneemlik. Dit is lofwaardig by hom. Hou jou oë op Christus, ontvang jou genesing by hom. Kyk verby die owerheid oor jou. Kyk verby jou werkgewer. Jy werk vir die Here op die plek waar hy jou gesit het. Peter sluit hierdie gedeelte af in vers 25. Deur te sê dat ons skape was wat rondgedwaal het, maar dat ons teruggekom het na ons herder en ons bewaarder. Nou in Grieks is die bedoeling eintlik hier dat ons teruggekeer is. Dat ons dit nie self gedoen het nie. Ons was passief en dit is aan ons gedoen. En dis presies wat Petrus ons geleer het in die eerste gedeelte van sy brief, nê? Dat het God is wat ons na hom toe teruggebring het. Hy het ons teruggekeer na ons toe. Soos wat jy skape gaan haal en hulle terugkeer. En nou is hulle teruggekeer by hulle herder. By hom is ons wat ons versorg en wat ons beskerm. Glo jy dat God jou herder is en jou bewaker? Gee dan jou versorging en jou beskerming oor aan hom. Vertrou jou herder, vertrou jou bewaker. En bly onderdanig aan die owerhede en die werkgewers wat hy oor jou beskik het. Selfs al kos dit swaar kry. Selfs al moet jy ly terwyl jy goed doen. Doen dit, want dit is vir hom aanneemlik. Hou jou oë en jou gedagtes en jou woorde en jou worsteling, hou dit op Jesus Christus en vind jou genesing by hom. Soek sy voor voetspore, kyk het hoe het hy gemaak en doen dit dan. Volg hom, wys vir die wêreld hoe hy lyk en wat hy doen. Verheerlik God in jou onderdanigheid aan die owerheid en aan jou werkgewer. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, daar is omtrent nie een wat nie onreg in hierdie lewe beleef nie. En soos wat regerings kom en gaan, so is dit verskillende groepe met wie dit goed gaan en wat verdruk word, wat geminag word. Om elke hoek en draai, Here, ervaar ons en lees ons en beleef ons en hoor ons van mense wat ter nagekom word. Met reg sou ons soos die wêreld in opstand wou kom. Maar Here, dis juis wat u vir ons vra om nie te doen nie. Dat u vir ons sê dat die reg om te oordeel kom u toe. Die reg om wraak te neem is u sinne. Ons moet selfs ons vyande lief hê. U weet hoe ons daarmee worstel. U weet hoe maklik is dit vir ons om dit in ons gedagtes te sê en te dink en te ja te sê daarop. U weet hoe moeilik is dit vir ons om dit in die hart te doen. Wil jy ons bevry van hierdie drang vir vergelding? Bevry ons van die toeëning van reg. U gee dit vir ons en ons moet dit herstel en daarna moet ons strewe, maar so ver as wat u dit gee. Here, ons kry nie hierdie ding reg wat ons vandag hier van u leer nie. Help ons om dit te kan doen. Help ons, Here, om onderdanig te kan wees, omdat ons wonde in Christus genees is. Om onderdanig te kan wees, omdat dit eintlik onderdanigheid aan U is, wat in beheer is. En besonder, wil ons hierin ook voorbid ding doen vir hulle in Zimbabwe, waar hierdie al vir so lank 'n verskriklike lyding is. Here, wil U uitkoms gee. Maar wil U totdat U uitkoms gee, elke een van die kinders krag gee om getuies te wees van Jesus Christus. Amen.